Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik za 11. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 28. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete saopštenje sa Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, kao i poruku Svetog arhijerejskog sabora o Kosovu i Metohiji. Poziv za upis na odsek za crkvenu muziku pri Srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu. Međunarodni skup zatvorskih kapelana održan u Kijevu. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog apostola Jasona i Sosi Patera i Kerkiru Devicu, svete mučenike Maksima, Dada i Kvintilijana, svetog mučenika Tibala, svetih sedam mučenika, Saturnija, Jakishola, Faustijana, Januarija, Marsalija, Efrasija i Mamona, svete mučenike Zinonija, Jevsevija, Neona i Vitalija, svetog Kirila, episkopa Turovskog, kao i svetog prepodobnog Kirija. Da čujemo nešto više o svetim apostolima Jasonu i Sosi Pateru, kao i u Okerkiri Devici. Prva dvojica behu od 70 apostola, a poslednja beše kći nekog cara sa ostrva Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle u poslanici Rimljanima i naziva ih rođacima svojim. Jason je bio rodom iz Tarsa kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje. Prvi beše postavljen od apostola za episkopa Tarsiskoga, a drugi za episkopa Ikonijskog. Putujući i propovedajući evanđelje, ova dva apostola stigoše na ostrvo Krf, gde uspješe da sagrade crkvu u ime svetog Stefana prvomučenika i da pridobiju neke neznabošce za crkvu. Car toga ostrva baci ih u tamnicu, gde behu zatvoreni sedam razbojnika: Sagornije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Ovu sedmoricu apostoli prevedoše u veru Hristovu i od vukova napraviše jaganjce. Čuvci car za to, naredi da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli. I tako oni primiše venac mučenički. Kada potom car istjazavaš apostole, kći njegova devica Kerkira gledaše s prozora muke Božih ljudi, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasi hrišćankom i razade sve svoje nakite siromasima. Raznevi se car na kćer svoju i zatvori u naročitu tamnicu, pa pošto ne uspe da je time odvrati od Hrista, naredi te zapališe tamnicu. Tamnica izgori, no devica osta živa. Videći to čudo, mnogi se narod krsti. Razjareni car tada naredi te mu kćer privežu za drvo i strelama je ubiju. Oni koji poverovaš u Hrista pobegoš od strašnog cara na obližnje ostrvo i skriše se. Car pođe lađom da ih pohvata, no lađa potone u moru i tako nečastivi pogibe kao negda faraon. Novi car primi veru Hristovu, krsti se i dobije ime Sevastijan. Jason i Sosipater slobodno propovedahu evanđelje, utvrđivahu crkvu Božju na Krfu do duboke starosti i tu skončaše zemlji život svoj i preseliše se u dvore gospodnje. Vesti iz eparhije Šumadijske. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska poziva vas da se prijavite za upis na odsek za crkvenu muziku pri Srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu. Upis počinje danas i trajeće do 14. maja. Na ovaj odsek ima pravo da se upiše učenik ili učenica koji je završio osnovnu muzičku školu, a zatim je položio prijemni ispit iz solfeđa i teorije muzike koji se polaže u junu. Po završetku crkvenog odseka učenici mogu upisati muzičku akademiju, studijske programe, muzička teorija i pedagogija, muzika u medijima, kao i ostali učenici muzičke škole i naravno Bogoslovski fakultet. Glavni predmet je crkveno pojanje sa tipikom, čiji je cilj da učenik savlada tradicionalne napeve po kojima se peva u srpskoj bogoslužbenoj praksi za pevnicom. Tokom četvrogodišnjeg školovanja učenik će obogatiti svoje opšte obrazovanje izučavajući predmete istorija hrišćanstva, svetopismo Starog i Novog Saveta, liturgika, istorija Srpske pravoslavne crkve sa narodnom istorijom, kao i stručnim muzičkim predmetima. S obzirom da nedeljni broj časova nije obiman, svega 6 časova nedeljno, pohađanje ovog odseka može se smatrati hobijem ili dodatnom aktivnošću za učenike ili studente, jer se može uklopiti sa bilo kojom srednjom školom ili fakultetom. Termini časova dogovaraju se individualno u skladu sa obavezama učenika. Uz stručne muzičke predmete kao što su solfeđo, klavir i dirigovanje, i na kraju školovanja učenik je spreman za vođenje pevnice ili dirigovanje crkvenim horom. Poželjno je da se zainteresovani kandidati prijave na telefon 066 31 89 09 svešteniku Dragoslavu Milovanu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uručio je 10. maja na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu najviše odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetog Save prvog stepena, predsjedniku Republike Kipar gospodinu Nikosu Anastasijadesu. A hram Svetog Save na Vračaru proslavio je svoju slavu. Saboru svetih pravoslavne crkve pribrojeni sveti mučenici Grigorije Pečki, Vasilije Pekar i Bosiljka iz Pasjana. U spomen hramu Svetog Save na dan spaljivanja mošti osnivača Srpske crkve, tržestvenu liturgiju služio je predstojatelj Svete Srpske crkve, gospodin Irinej sa arhijerejima. Na praznik spaljivanja moštiju Svetog Save i hramovne slave patrijarhu su sasluživali mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i episkopi Novogračaničko-Srednjozapadno-Američki Longin, kanadski Mitrofan, Zahumsko-Hercegovački Grigorije, novoizabrani Frankfurtski i Svenemački, Budimljansko-Nikšički Joniki, Raško-Prizrenski Teodosije, Kruševački David i Mileševski Atanasije, kao i protojereji Stavrofori, dr. Savo Jović i Milutin Timotijević, jereji Dalibor Kojić i Ivan Štrbački, jeromonasi Justin Mrenović i Jeftimije Škuletić, iguman manastira Pive kao i protođakon Stevan Rapajić, zatim Damjan Božić i Igor Davidović. Na toržestvenoj liturgiji svečano su liturgijski proslavljeni novoproglašeni sveti mučenici Grigorije Pečki, Vasilije Pekar i Bosiljka iz Pasjana. Odluku Svetog arhijerejskog sabora o novim svetiteljima, pričaslenim u kalendar crkve, pročitao je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Liturgiju su, pored mnogobrojnog vernog naroda, molitveno prisustvovali mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije i episkopi Šabački, Lavrantije, Valjevski Milutin, Žički Jusin, Braničevski Ignjat i Istočno-Američki Irinej, Slavonski Jovan, Australijsko-Novozelenski Siloa, Niški Arsenije, Moravički Antonije i novoizabrani Buenos Aireski Kirilo. Pri kraju liturgije svetiješi patrijarh je prelomio slavski koleč koji je prineo na stojatelj spomen hrama Svetog Save visokoprepodobni arhimandrit Stefan Šarić, novoizabrani episkop Remizijanski i vikar patrijarha srpskog sa bratstvom hrama. Predstojatelj Srpske crkve proizveo je slovo o prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju, utemeljivaču Srpske crkve Svetom Savi i o stradanju Srba kroz istoriju po svim srpskim krajevima, a najviše na Kosovo i Metohiji. Posle svetiješa i patrijarha, žitija novih učenika, proizneli su episkopi Budimljansko-Nikšički i Raško-Prizrenski Teodosije. Liturgijskom sabranju prisustvovalo je sveštenstvo i monaštvo iz nekoliko episkopija, visokoprepodobna igumanija Pečke patrijaršije Mati Haritina sa sestrinstvom, nastojateljica manastira Presvete Bogorodice Trojručice Mati Zlata Pantelić, protojeraj Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor patrijaršijske upravne kancelarije, direktor uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević, vernici iz Pasjana koji su došli organizovano, kao i vernici iz nekoliko okolnih mesta kako bi u ovom istorijskom danu proslavili nove svetitelje sa svojom svetom crkvom. Veličanstveno pjenje, slave i hvale Gospodu hora pevačkog društva Mokranac kao i pevnice pri crkvi Svetog Save učinilo je da ovaj događaj bude veličanstven. Ovo je bila prilika i da se vernici sa episkopima iz rasejanja pozdrave, uzmu blagoslov i duhovno osveže. Bratstvo svojeg hrama Svetog Save pripremilo je trpezu ljubavi u sali parohijskog doma. U nastavku slušamo saopštenje za javnost Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve sa redovnog zasedanja održanog u Pečkoj patrijaršiji u Beogradu od 29. aprila do 10. maja. Ovogodišnje redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve započeto je 29. aprila u manastiru Pečkoj patrijarši sabornim služenjem Svete arhijerejske liturgije i prizivom Svetoga Duha, a nastavljeno u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu pod predsjedništvom njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja. Na zasedanju su učestvovali svi eparhijski arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Na početku prve saborne sednice Patrijarh se obratio prisutnim arhijerejima uvodnom besedom u kojoj ukazao na suštinska pitanja života i misije Srpske pravoslavne crkve u savremenom svetu, prepunom kako velikih duhovnih izazova i iskušenja, tako i velikih mogućnosti za rad na duhovnoj obnovi naroda. Najvažnija saborska odluka jeste odluka o ustanovljenju novih praznika u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, što znači i u kalendaru pravoslavne crkve uopšte. Sabor je naime jednoglasno odlučio da kanonizuje, odnosno pribroji saboru svetih tri ličnosti zbog nepokolebljive vernosti veri Hristovoj ubijene od Arnauta za vreme osmanlijske vlasti na izmaku 19. veka i u osvit 20. veka na Kosovu i Metohiji, i to Grigorija Pečkog, sabrata Pečke patrijarše kao svešteno mučenika, čiji će se spomen liturgijski proslavljati 22. januara, odnosno 7. februara, Vasilija Pekara Pečko kao mučenika, čiji će se praznik slaviti 29. aprila, odnosno 12. maja, Bosiljku Rajčić iz sela Pasjana kod Gnjilana kao mučenicu, čiji podvig će se praznovati 13. odnosno 26. oktobra, i ostale sa njima postradale. Činom svečanog liturgijskog proslavljenja i javnog proglašenja ovih svetih mučenika iz našeg roda, sabor je i krunisao svoj rad u hramu Svetog Save na Vračaru na dan spaljivanja njegovih svetih moštiju 10. maja tekuće godine. Za vreme zasedanja sabora u Pečkoj patrijaršiji saborski oci su posetili manastire Visoke Dečane i Svete Vrača u Zočištu kod Orahovca i Srpsko selo Veliku Hoču u istom kraju. Po saslušanju izveštaja o toku priprema za proslavu 800. godišnjice samostalnosti autokefalije Srpske pravoslavne crkve, koja će označiti 2019. i 2020. godinu, sabor je odlučio da u toku ove godine molitveno i dostojanstveno obeleži 1000. godišnjicu osnivanja Ohridske arhijepiskopije. Sabor također sa radošću pozdravlja najavu donošenja u bližoj budućnosti časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatopedu na Svetoj Gori, i čudotvornih moštiju Svetog Luke, lekara, arhijepiskopa Simferopoljskog Krim i ispovednika vere u Sovjetskoj Rusiji, kako bi se naš verni narod mogao pokloniti tim velikim svetinjama. Sabor također pozdravlja pravosnažnu odluku Velikog saveta Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se konstatuje da su vlasti bivše Jugoslovenske Republike Makedonije prekršile Međunarodnu konvenciju o ljudskim pravima i slobodi vere i savesti, odbijajući da registruju kanonsku Ohridsku arhijepiskopiju. Sabor se upoznao sa sadržajem izveštaja o radovima na oslikavanju i ukrašavanju spomen hrama Svetog Save na Vračaru, o crkvenoj prosveti, o radu Svetog Sinoda, Patrijaršijskog upravnog odbora, Fondacije za Kosovo i Metohiju, Dobrotvorne fondacije Srpske pravoslavne crkve, Čovekoljublje, Pokloničke agencije, Dobročinstvo, Informativne službe Srpske pravoslavne crkve, Saborskog odbora za Jasenovac i verske službe u Vojsci Srbije i Oruženim snagama Bosne i Hercegovine, kao i sa sadržajem izveštaja eparhijskih arhijereja o njihovom arhipastirskom radu. Na osnovu svih tih izveštaja donete su odgovarajuće odluke. Opšta je konstatacija sabora da je sve više problema po eparhijama. Drastično se smanjuje broj stanovnika u seoskim sredinama, pa tako i broj vernika. Bela kuga hara svugde, tako da nam preti demografska katastrofa. Albanski ekstremisti i dalje sve provokativnije deluju ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u eparhiji Vranjskoj u Preševu. Rumunski propagandisti intenziviraju svoje delovanje protiv kanonskog poretka crkve u eparhijama Timočkoj i Braničevskoj, a to čine u okviru etnofiletističkog i političkog projekta rumunizacije vlaškog i vlahojezičnog dela stanovništva istočne Srbije. Na sličan način postupaju izvesni bugarski krugovi u eparhiji Vranjskoj, Bosilgrad. Osobito je alarmantno stanje u Crnoj Gori, gde državni aparat vodi diskriminatorsku kampanju protiv zakonite mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, favorizuje beznačajnu crnogorsku sekticu Miroša Dedeića, pri čemu istovremeno vrši stalni pritisak na srpski narod, pokušavajući da mu nametne crnogorstvo kao nacionalni identitet. Sabor sa zadovoljstvom ističe da su odnosi Srpske pravoslavne crkve sa sestrinskim pravoslavnim crkvama besprekorni u duhu jedinstva i ljubavi uz žalosni izuzetak ponašanja Rumunske pravoslavne crkve sa kojom su se do nedavne prošlosti bili jedno po Bogu i besmislene inicijative Bugarske patrijaršije da se nezvano i nekanonski umeša u pitanje rešavanja statusa raskolničke Makedonske pravoslavne crkve. U ovom kontekstu Sabor izražava svoju punu solidarnost u sastradalnoj bratskoj ljubavi sa mučeničkom sestrinskom crkvom u Ukrajini, izloženom najgrubljem gonjenju od strane sadašnjeg režima u Kijevu. Sabor je razmotrio prispele predloge, primedbe i dopune na nacrt novog ustava Srpske pravoslavne crkve i odlučio da sve arhijereje umoli da Svetom sinodu dostave svoje zapažanja o tom nacrtu najkasnije do 1. novembra tekuće godine, kako bi ih Saborska komisija za ustav razmotrila i kako bi Sabor iduće godine mogao da se izjasni na tu temu. Konstatovano je također da su odnosi sa Rimokatoličkom crkvom, crkvama reformacije i ekumenskim organizacijama korektni i konstruktivni, što nažalost ne važi za odnose sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, u kojoj, pored dobronamernih biskupa koji deluju u duhu drugog Vatikanskog sabora, postoji nažalost i dobar broj biskupa neprikrevene proustaške orijentacije i usašoidne retorike. Sabor se nada da će oni prvi izvršiti veći uticaj na hrvatske rimokatoličke vernike nego ovi drugi. Sabor je posebnu pažnju posvetio svetinji braka i porodice i potvrdio svoju prošlogodišnju odluku o osnivanju posebnog odbora pri Svetom sinodu koji će se baviti tom problematikom kao i odbora za bioetiku i ekologiju. Svog uglednog člana, episkopa Banjalučkog Jefrema, Sabor je odlikovao ordenom Svetog kralja Milutina. Za odnose crkve sa vojskom Srbije, naročito po pitanju verske službe u vojsci, umjesto episkopa Šumadijskog Jovana izabran je episkop Timočki Ilarion. Sabor je popunio upražnjene eparhije. Za episkopa Frankfurtskog i Svenemačke izabran je dosadašnji episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Za episkopa Zahumsko-Hercegovačkog je romonah Dimitrije Rađenović, nastojatelj manastira Duži. Za episkopa Osečko-Poljskog i Baranskog Iguman Heruvim Đermanović, nastojatelj manastira Daljska Vodica. Za episkopa Buenos Aireskog i Južno-Centralno-Američkog episkop Kirilo Bojović, dosadašnji vikarni episkop Dioklijski. Za vikara njegove svetosti patrijarha Arhimandrit Stefan Šarić, nastojatelj hrama Svetog Save na Vračaru, sa titulom episkop Remezijanski. Za vikara mitropolita Crnogorsko-Primorskog, arhimandrit Metodije Ostojić, iguman manastira Cetinskog, sa titulom episkop Dioklijski. I za vikara episkopa Bačkog, arhimandrit Isihije Rogić, namesnik manastira Kovilja, sa titulom episkop Mohački. U Svetom sinodu prestao je mandat episkopima Zvorničko-Tuzlanskom Fotiju i Žičkom Jusinu, koji ostaju članovi zamenici, a za nove članove izabrani su na predlog patrijarha srpskog gospodina Irineja, episkopi Šumadijski Jovan i Bački Irinej. Dostavio episkop Bački Irinej portparol Srpske pravoslavne crkve. A Sveti arhijerejski sabor uputio je poruku o Kosovu i Metohiji. Mi episkopi Srpske pravoslavne crkve, drevne i slavne Pećke patrijarše, blagodaću Svetog Duha, sabrani na redovno zasedanje Svetog arhijerejskog sabora u istorijskom sedištu srpskih arhijepiskopa i patrijarha, manastiru Pećkoj patrijarši i prvoprestonom Beogradu, u godini priprema za obeležavanje 800. godišnjice sticanja autokefalije, odnosno samostalnosti naše Svetosavske crkve 1219-2019. u brizi za opstanak i dobrobit srpskog naroda i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji, upućujemo na čelu sa njegovom svetošću, našim patrijarhom, ovu poruku vernim sinovima i kćerima naše svete crkve, kao i domaćoj i svetskoj javnosti. Pitanje Kosova i Metohije predstavlja srpsko crkveno, nacionalno i državno pitanje prvog reda. Naša crkva kao duhovna mati našeg naroda u celini i Srbija kao država najvećeg dela srpskog naroda kojoj teritorija Kosova i Metohije i pripada, nose najveće breme odgovornosti za očuvanje te naše istorijske pokrajine u granicama Srbije za budućnost srpskog naroda u njoj. Kosovo i Metohija sa svojih 1500 srpskih pravoslavnih hrišćanskih manastira, crkava, zadužbine i spomenika srpske kulture predstavlja neotuđivi središnji deo Srbije, o čemu ubedljivo svedoči tradicionalna duhovna svest naše crkve, u kojoj Kosovski zavet označava izraz centralne poruke Novog zaveta, konkretno doživljene u istorijskom iskustvu srpskog naroda, kao i svest srpskog naroda o svom identitetu, duhovnim i etičkim vrednostima i istorijskom putu. Kosovo i Metohija sa naših stanovišta nije pitanje ni nacionalne ideologije ili mitologije, niti šta više samo teritorije, već predstavlja samu srž našeg crkvenog narodnog bića i postojanja, bez koje se gubimo u procesu opšte globalizacije i sekularizacije. Prosperitet Srbije se ne može graditi na dezintegraciji onoga što predstavlja kamen temeljac njenog identiteta i njene istorije i državnosti. Srpska pravoslavna crkva ponavlja i potvrđuje svoj vekovni stav o Kosovu i Metohiji, istovetan od epohe Svetorodne Loze Nemanjića i od Kosovskog boja do dana današnjeg, a u naše dane od memoranduma naše crkve o Kosovu i Metohiji iz 2003. godine pa na ovamo. Ona nikada nije napustila Kosovo i Metohiju, niti će ikada sa njega odstupiti. U svim uslovima i nedećama ostaće sa svojim drevnim svetinjama i sa svojim vernim narodom. Što se tiče državno-pravnog statusa naše države na Kosovu i Metohiji, odnosno njenog punog suvereniteta i integriteta, Sabor ponavlja jasan, više puta izrečen stav poglavara Srpske pravoslavne crkve, njegove svetosti patrijarha Irineja. Apelujemo na naše državnike da ne smiju nikada da daju svoju saglasnost na otuđenje Kosova i Metohije, jer ono što se silom uzme, to se i vrati, ono pak što se pokloni nekome, to je za svagda izgubljeno, a to Srbi i Srbija ne smiju dozvoliti. Mi se iskreno nadamo uz molitvu Gospodu da će se problem stvoren najpre oruženom pobunom albanskih separatista, a potom okupacijom pokrajine, rešiti isključivo mirnim putem na načelima pravde i prava. Mir je neophodan uslov da bi kosovsko-metohijski Srbi mogli da žive slobodno, bez straha za goli život, i da pravda za njih istovremeno bude i pravično rešenje za tamošnje Albance i za sve zajednice koje žive na Kosovu i Metohiji. Očuvanje Kosova i Metohije kao integralnog dela Srbije po svim međunarodnim standardima, a ujedno u skladu sa Ustavom Srbije i sa Rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, ne znači i konfrontaciju sa svetom, već upravo afirmaciju stava da se bez osnovnih prava i sloboda jednog naroda, njegovog identiteta, duhovnosti i kulture, ne može naći stabilno dugoročno rešenje. Nikada kao sada nismo imali veću obavezu da na svakom mestu i u svakoj prilici argumentovano svedočimo da se na Kosovu i Metohiji ne gradi društvo ljudi jednakih prava i sloboda, nego društvo koje je u svim aspektima protivno osnovnim vrednostima na kojima počivaju demokratska društva. Kosovske albanske institucije od krajnjeg rata 1999. godine, a posebno od proglašenja takozvane nezavisnosti 2008. godine, pokazale su jasno i neskriveno da žele da stvore etnički čistu albansku državu na ovom prostoru i da u njoj nema mesta za Srbe pa ni za ostale nealbance. Očigledno kršenje ljudskih prava Srba uz masovne progone posle završetka rata, zaustavljanje procesa povratka prognanih Srba, sprečavanje povratka uzurpirane imovine i nepoštovanja prava Srpske pravoslavne crkve, ne uliva nadu da bi se položaj crkve i naroda mogao poboljšati na nekom nezavisnom Kosovu uz bilo čiji bilo kakve garancije, jer sadašnje kosovske vlasti ne poštuju ni sopstvene zakone. Najbolji primjer kršenja prava našeg naroda i crkve jesu sprečavanje formiranja funkcionalne zajednice srpskih opština opština, nepoštovanje odluke Ustavnog suda Kosova o zemlji manastira Visokih Dečana, što priznaju ključni međunarodni faktori na Kosovu i Metohiji, blokada regulisanja pravnog položaja Srpske pravoslavne crkve i Srpske kulturne baštine. Nedavna odluka takozvane vlade Kosovo da gradi magistralni put pored manastira Visokih Dečana direktno kršenje elementarnih pravnih normi. Iako su kancelarije Evropske unije i OEBS-a kao vodeće zapadne misije na Kosovu i Metohiji jasno ukazali na to da je ovakav put protivzakonit, kosovska vlada ne odustaje od puta kojim bi dugoročno ugrozili manastir Dečane, najznačajniji spomenik UNESCO-a u Metohiji. Ovo su samo inicijalni nagoveštaj kako bi se nezavisna država Kosovo ponašala prema našoj crkvi i njenom vernom narodu. Sabor posebno zahteva nepovredivost verskih prava i sloboda srpskog naroda i ostalih naroda na Kosovu i Metohiji. Ta prava i slobode neodeljivo su povezani sa položajem i sa statusom naših svetinja, manastira, crkava, grobalja, spomenika kulture. Srbija čini sve, a i u budućnosti će činiti za zaštitu, obnovu, restauraciju i očuvanje tih svetinja i spomenika sakralne i kulturne baštine i u tome ima nepodeljenu podršku relevantnih međunarodnih ustanova, pre svega UNESCO. Za brigu o njima neprekidno i neumorno se zalažu i najviši predstavnici naše crkve, jer to nije dnevno političko pitanje, nego suštinska, istorijska stvarnost i identitetska vrednost srpskog naroda. Mi ne možemo da pasivno ćutimo pred činjenicom da je značajan deo tog crkveno-duhovnog i kulturnog nasleđa već uništen, i to na očigled čitavom svetu, a da preostalom nasleđu preti ista sudbina. U vezi sa tim, pitamo se i pitamo kako će oni koji su svoju pobunu počeli paljenjem konaka Pećke patrijaršije 1981. nju i ostale srpske svetinje i spomenike kulture štititi u budućnosti. Podsećamo sve na to da međunarodni pravni poredak uspostavljen u svetu posle Drugog svetskog rata u potpunosti opravdava stav Srpske pravoslavne crkve, države Srbije i srpskog naroda po ovom bolnom pitanju. To važi i za javno mnjenje u većini država na svetu, od kojih mnoge, među njima i najveće zemlje, uključujući i neke evropske zemlje, pa i zemlje članice Evropske unije, ne priznaju nelegalnu secesiju i jednostrano proglašenu nezavisnost. Ne priznaju je ni najrelevantnije međunarodne institucije Ujedinjene nacije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, pre svega. Bez saglasnosti Srbije i Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez konsenzusa svih evropskih zemalja, među kojima čak 5 članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova, ova situacija ne može biti nasilno promenjena i pored svih političkih pritisaka sa kojim se suočavaju kako Srbija, tako i pojedine druge zemlje koje ne priznaju nezavisno Kosovo. Posle višedecenijskog progona i diskriminacije naših naroda i uništavanja 150 naših svetinja, nažalost, u prisustvu međunarodnih snaga, priznavanje nezakonito proglašene nezavisnosti naše južne pokrajine, što se uporno nastoji nametnuti Srbiji, dugoročno bi ugrozilo opstanak naše crkve i naroda i doprinelo proglašavanju srpskih svetinja za kosovske i albanske spomenike kulture. Sve bi to ubrzano dovelo do dezintegracije pravoslavnog hrišćanskog identiteta u celom srpskom narodu i predstavljalo bi pravo ubijanje sećanja srpskog naroda. U javnosti se i dalje susreće ideja o podeli Kosova i Metohije između Srbije i samoproglašene kosovske države. Pritom se svesno ili nesvesno prenebregava činjenica da podela ne bi bila ništa drugo do priznavanja nezavisne države Kosovo i poklanjanje najvećeg dela teritorije pokrajine. U svetskoj istoriji nema primjera da neki narod u miru dve decenije posle oružanog sukoba daje svoje za svoje. Podelom bi narod velikog dela Kosova i Metohije automatski bi ostavljen na milost i nemilost režimu takozvane države Kosovo, izložen pogromu sličnom onom iz marta 2004. godine ili pod pritiskom i tihim terorom bio prisiljen na egzodus. Napominjemo da je teška situacija na Kosovu i Metohiji posljedica sistematskog neispunjavanja i podrivanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, koja garantuje povratak prognanika i slobodu svima bez obzira na poreklo. Uporni pokušaj pojedinih zemalja da se na Kosovu i Metohiji po svaku cenu izgradi građevina na živom blatu doveli su svet u situaciju da Kosovo i Metohija pod vlašću nekadašnjih vođa OVK, danas više nego ikada, predstavlja crnu rupu Evrope i presedan koji preti dezintegraciji mnogih zemalja širom Evrope i sveta. Ono što je stvoreno na bezakonju ne donosi mir perspektivu ni samim kosovskim Albancima. Motiv za ovu našu pastirsku poruku i ovaj očinski apel nije samo napor da se zaštite vitalni verski, nacionalni i državni interesi srpskog naroda, već i evanđelska ljubav prema svima i svakome, uključujući i kosovsko-metohijske Albance, i molitvena želja da Bog, jedini čovjekoljubac, koji želi da se svi ljudi spasu, prosveti sve nas i sve ljude svetlošću bogoljublja i bratoljublja. Amin, Bože, daj. I za kraj informacija iz Kijeva. U Kijevu je od 24. do 27. aprila održan Međunarodni skup zatvorskih kapelana pod nazivom Vera u pravdu, od zatvorske sankcije do zajednice. Skup je prethodne dve godine pripremao predsjedavajući sinodalnog odeljenja za staranje o zatvorenima Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, a organizaciji Pastirskog saveta za versko staranje o zatvorenima Ukrajine i Međunarodnog udruženja zatvorskih kapelana IPCA Evropa. Skupu je prisustvovalo 50 delegata iz 16 zemalja Evrope, među kojima i protonamesnik Gligorije Marković u ime zatvorskih kapelana Srbije. Učesnici su analizirali pitanja presuda, krivičnih sankcija i ulogu socijalnih institucija u postizanju socijalnog mira i ravnoteže i integracije lica nakon izvršenja, kao i mesto duhovnog rada u okviru pravnih granica koju daje današnje zakonodavstvo. Na skupu je sagledano sadašnje stanje u zatvorima i pravosudnim sistemima Evrope, trendovi u svetskim promenama i koliko se odmaklo u usvajanju pravila Mendela, koja predstavljaju zajedničku polaznu platformu o pravima zatvornih lica u svim zemljama Saveta Evrope. Prava osuđenih i zatvorenih lica su sagledavane iz bogoslovske i sekularne perspektive. Prezentacije su održali predstavnici Ukrajinske crkve, različitih verskih zajednica, predstavnici državnih organa i institucija Ukrajine, ali i profesori Pedagoškog fakulteta u Kijevu i akademici Ukrajinske akademije nauka. Sesije su držane u sali Odbora za pravosuđe parlamenta Ukrajine i u svečanoj sali Ministarstva pravde Ukrajine, a učesnici skupa su posjetili i glavni istražni zatvor u Kijevu. Održano je više radionica na kojima su učesnici imali priliku da razmene iskustva i međusobno provere sopstvene odluke koje se donose u posebnim uslovima kada su izloženi dilemama u svojoj službi u pogledu saradnje i nezavisnosti odnosno etike zatvorskog sveštenoslužitelja. Na radionicama su također predstavljeni ustrojstvo i dometi službe pravoslavne crkve u zatvorskom sistemu Belorusije, ali i Azerbejdžana u kome je već većinsko muslimansko stanovništvo. U predviđenim pauzama učesnici su posjetili pravoslavne svetinje, Svetu Sofiju i Kijevo-Pečarsku lavru, gde su prisustvovali službama. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanskih meridijana. U realizaciji emisije učestvovali Luka Antonić i Gordana Josić. Zbogom!